Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вітаю всіх, хто слухає нас онлайн у Києві 18.30. І з вами я, Людмила Ванник. Синці на тілі Юлії Тимошенко стали причиною відмови низки європейських політиків відвідати Україну.
Влада вже настільки забрехалась, що розуміючи, що почалася і європейська, і світова ізоляція, зараз шукають будь-який привід, щоб прорвати цю ізоляцію.
Так вважають деякі українські політики. Чи варто Європі бойкотувати Україну через політику, почуємо і думку перехожих. Республіканський кандидат у Сполучених Штатах Міт Ромні закликає президентові Барака Обаму відступитися від провідної ролі Америки в сучасному світі.
Ромні звинувачує Обаму, що Обама шукає натхнення у європейських столицях.
Про це і більше після новин від Сергія Дричка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу не поїде до України для участі в заходах Євро-2012, якщо в справі Юлії Тимошенко нічого не зміниться, заявила сьогодні в Брюсселі речниця голови Єврокомісії Пія Аренкільде-Гансен.
It is clear that as things stand now...
Очевидно, що за нинішнього становища комісар наразі не має наміру їхати до України чи брати участь у заходах в Україні.
In Ukraine at this point in time.
Заявила речниця. За її словами, в Єврокомісії при цьому сподіваються, що ситуація навколо Тимошенко зміниться. Такої ж позиції дотримуються інші урядовці Єврокомісії, зокрема єврокомісар із питань освіти, культури, молоді і спорту Андрула Васильєв. Її речник Деніс Абот повідомив сьогодні Радіо Свобода. Якщо нинішнє становище з правами людини в Україні зберігатиметься, особливо стосовно лікування Тимошенко і інших опозиціонерів, то комісар вважає, що було б цілком неправильно їхати до України. Водночас, за словами речника, єврокомісар може відвідати Польщу під час Євро-2012, щоб ця країна не потерпіла через події в Україні і не була заплямована цими подіями. Сьогодні також стало відомо, що президент Чехії Вацлав Клаус скасував свою участь у саміті президентів країн Центральної Європи, яка має відбутися в середині травня в Криму. Речник президента Чехії заявив, що рішення пов'язане зі справою Юлії Тимошенко. Таким чином, уже п'ятеро президентів не візьмуть участі в цьому саміті. У Міністерстві закордонних справ України сьогодні заявили, що просять не сприймати відмову європейських політиків такі від приїзду до України на цей саміт як демарш. За словами речника МЗС Олега Волошина, президенти низки європейських країн заздалегідь повідомили, що не візьмуть участь у саміті в Ялті. Українські організації Чехії звернулися до колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з проханням припинити голодування. Їхнє звернення опубліковане сьогодні в українській газеті, яка видається в Чехії. Активісти Дніпропетровської батьківщини тим часом продовжують безстрокове голодування, розпочати ще в п'ятницю в центрі міста на підтримку Юлії Тимошенко. Схожі акції відбуваються також у Києві, Львові і кількох інших містах України. До подій у світі. Іспанська економіка, яка є четвертою за обсягом у Єврозоні, переживає нову рецесію. Протягом останніх 6 місяців основні показники невпинно знижуються, свідчать нові дані Державної статистичної служби Іспанії. У Сирії триває насильство, як повідомило Державне інформаційне агентство. Сьогодні озброєні терористи, це офіційне формулювання, стріляли по будівлі Центрального банку в Дамаску, а також підірвали бомби в місті Ідлібі.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Санкції на тілі Юлії Тимошенко стали причиною того, що низка європейських лідерів відмовилися від візиту в Україні. Так заявляють у БЮТ «Батьківщині». Водночас у партії регіонів заявляють, що на саміт лідерів Центральної Європи до Ялти не приїдуть лише європейські невдахи, яким нічого сказати. Кінець цитати. Експерти відзначають, що українська влада втрачає останні крихти кредиту довіри з боку світової спільноти. Далі Дмитро Байкар.
У Євросоюзі зрозуміло, що українська влада не притримуватиметься жодних домовленостей та власних обіцянок. Останнім доказом цього стало оприлюднення слідів побиття Юлії Тимошенко у Качанівській колонії після того, як представники пенітенціарної служби та прокуратури запевняли, що такого не було. Про це в коментарі для Радіо Свобода зазначив перший заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Влада вже настільки забрехалась, що розуміючи, що почалася і європейська, і світова ізоляція, зараз шукають будь-який привід, щоб прорвати цю ізоляцію. Але, на жаль, зрив Ялтинського саміту – це найяскравіше підтвердження того, як до нас ставляться. Чим більше буде брехати влади, тим більше до неї буде недовір'я.
Переслідування влади політичних опонентів поставило під загрозу і повноцінне проведення Євро-2012, нагадав Сергій Соболєв. Водночас у партії регіонів вважають, що лише заангажовані та не дуже розумні політики можуть закликати до бойкотування футбольних змагань. Про це повідомив заступник голови фракції цієї політичної сили Вадим Колесніченко. Крім того, за його словами, від участі у саміті глав держав Центральної Європи відмовилися лише невдахи.
Саміт в Ялті – це не обов'язкова річ. Це майданчик, де можна підслухатися щодо майбутнього розвитку. Якщо представники інших країн не приїжджають, то їм, мабуть, нема про що сказати. Зараз є серйозні фінансові проблеми в Європі, тому дійсно це, мабуть, як самокритику власної фінансової ситуації у власних країнах можна розглядати. Тому не прийняття участі когось з іноземних держав в Ялтинському майданчику не має зовсім ніякого підґрунтя. Це не державний майданчик, це громадський.
На думку Вадима Колесніченка, події навколо Юлії Тимошенко не мають ніякого стосунку до взаємин України з Європою. Водночас, за словами політолога Віктора Небоженка, Україна втрачає можливість служити майданчиком, на якому обговорюються важливі питання європейського рівня. Українській владі не довіряють, вважає експерт.
З Ялтинським самітом справді є об'єктивна проблема, не пов'язана з потворністю нашої влади. Навряд чи ті, хто збирався приїжджати, були готові до ефективних рішень та проривів у дипломатії. Тому не кожний політик з Західної Європи має бажання витрачати на це час. А ситуація в Україні – це один з приводів, але вагомий, адже порушуються демократичні цінності. Від економіки до опозиції та засобів масової інформації.
Водночас, на думку Віктора Небоженка, шанси на вдале проведення Євро-2012 залишаються високими, оскільки у цьому зацікавлена УЄФА, впливова, потужна з фінансової точки зору міжнародна структура. Однак і на адресу УЄФА останнім часом лунають заклики європейських політиків взяти до уваги політичні обставини в Україні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Рішення кількох європейських лідерів бойкотувати саміт президентів Центральної Європи, який має відбутися в середині травня в Ялті, а сьогодні ми чули в новинах, що це вже 5 президентів, ці рішення у фокусі європейської преси сьогодні. На шпальтах газет також обговорюють можливість бойкоту матчів в Україні футбольної першості Євро-2012 і наслідки такої політики. Лунає занепокоєння, що ізоляція підштовхне Україну в обійми Росії. Сторінки газет гортала Мар'яна Драч.
Президент Чехії долучився до лідерів Німеччини, Австрії і Словенії, які вирішили бойкотувати саміт президентів Центральної Європи, запланований на 11-12 травня в Ялті. Чеська газета «Лідові новини» сьогодні цитує слова речника Вацлава Клауса, який каже, що є кілька причин цього рішення, а головна – це підтримка ув'язненого українського екс-прем'єра Юлії Тимошенко. До Криму зателетить словацький президент Іван Гаспарович. В його офісі заявили, що треба говорити з сусідами. Тому поїздку до Криму не скасовують, інформує словацьке видання СМЕ. Німецький часопис «Spiegel Online» опублікував інтерв'ю з українським спортсменом та опозиційним політиком Віталієм Кличком. На думку Кличка, за те, що потерпів імідж України, несуть відповідальність лише українські лідери. Водночас Кличко виступає проти бойкоту Євро-2012, яке називає доброю нагодою привернути увагу світу до поганого управління Україною. Речник німецького уряду відмовився коментувати інформацію видання «Шпігель» про те, що канцлер Ангела Меркель не поїде на українські матчі Євро-2012, якщо Юлію Тимошенко не відпустять. Британська газета «Гардіан» наводить думку спостерігачів, які вважають, що Меркель, вірогідно, поїде лише на футбольні матчі в Польщі. Видання також наводить позицію самої Юлії Тимошенко, яку передає її донька, що вона проти бойкоту футбольного змагання, яке є символом європейської інтеграції України. Водночас Євгенія Тимошенко закликала європейських політиків не стояти на подіумі поруч з президентом Віктором Януковичем на стадіонах чи за їхніми межами. Німецька газета «Süddeutsche Zeitung» пише, що тут йдеться більше, ніж про долю політика Юлії Тимошенко, а про майбутнє України як суверенної держави. І що від позиції Німеччини також залежить, чи Київ повернеться знову в бік демократії, чи ж безнадійно потрапить під вплив Росії. Автор коментаря Томас Урбан запитує, чому президент Янукович не скористається пропозицією Берліна відправити Тимошенко на лікування до Німеччини. Адже це б не лише викликало похвалу за такий гуманітарний жест, а й стало би проривом у його міжнародній ізоляції. Німецький оглядач припускає, що, можливо, український лідер втратив уявлення про ситуацію. На шпальтах «Süddeutsche Zeitung» Томас Урбан закликає німецьку владу продовжувати чинити тиск на Януковича, уникаючи різкого тону в публічних заявах. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Про те, що лише санкції проти конкретних представників уряду президента Януковича можуть вплинути на їхнє ставлення до політичних в'язнів в Україні, чиє життя нині в небезпеці, на прес-конференції у Празі заявила сьогодні Євгенія Тимошенко, донька ув'язненої колишнього прем'єр-міністра України. За її словами, бойкот, який нині планують організувати європейські лідери під час Європейського чемпіонату з футболу в Україні, є останнім дипломатичним попередженням режиму Януковича.
Щодо бойкоту, я думаю, що це останнє дипломатичне попередження режиму Януковича, щоб він припинив політичні репресії, щоб зупинив політичну кризу в Україні, звільнив політичних в'язнів, припинив їхні тортури у в'язниці і дозволив їм брати участь у парламентських виборах.
Про це більше ви почуєте у нашому вечірньому випуску «Свободи сьогодні», а від перехожих на вулицях Києва ми дізналися, чи, на вашу думку, варто Європі бойкотувати Україну через політику.
Вони праві, тому що в нашій державі немає політики, це раз, порядку, а їхати сюди і викидати шалені гроші без толку, я цього не розумію.
Правильно, підтримую, тому що це влада не для людей. Уже ніяк ви не прочите цю владу, тут тільки треба брати вила, граблі, кого є там серп.
Гадаю, що неправильно бойкотувати, тому що ми самі вирішуємо, що в нашій країні правильно, а що неправильно.
Я думаю, що це неправильно. Чому не їхати? Якщо людина вважає, що це їй потрібно, то чому ні?
А смисл з одної людини відміняти євро? Скільки було вкладено в це? 4 мільярди гривень. І раді одної людини Тимошенка. Вона крала, вона сидить.
Ні, це євро, чесно говоря, взагалі. Я від нього не в восторгі.
Я можу сказати, що я не за цю власть Януковича. Це банда, сіла.
Яке зло краще, я не знаю. Чи євро бойкотувати? Я не знаю, чи це владу бойкотувати. Це вже країну бойкотувати.
Це називається не бойкот, це треба, щоб була революція. Тоді, може, щось поміняється. Звісно, варто. Було б кому.
Мабуть, що хоч бойкотом, хоч хтось щось почує. Ми хто тут? Ми безсильні, насправді.
Це були думки перехожих на вулицях Києва. Євро-2012 зараз в центрі уваги. Українська міліція зробить все, щоб подолати негатив від проституції в містах, що прийматимуть матчі. Про це запевняють у міліцейському відомстві. Водночас в іноземній пресі з'явилася інформація, що нібито кожна п'ята українська повія ВІЛ інфікована. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше прямо закликала вболівальників, які їдуть на чемпіонат в Україну, уникати повії, щоб не заразитися. А про це більше дізнаєтеся в нашому вечірньому випуску «Свободи сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Наші стосунки не завжди були безсмертні, але ми зробили дуже серйозні
висновки.
Свобода сьогодні.
Für eine medizinische Behandlung von Julia Timoshenko in Deutschland.
Я би хотів ще раз призвати ввести персональні санкції проти цього преступного режиму.
Hearing Lutsenko against Ukraine.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У Сполучених Штатах передвиборна президентська кампанія стає дедалі інтенсивнішою, особливо коли йдеться про перспективи національної безпеки і зовнішньої політики. Республіканський кандидат Міт Ромні закидає президентові Бараку Обамі відступ від провідної ролі Америки у сучасному світі. Білий дім відстоює політику президента, а подробиці знає Юрій Дулерай.
Республіканський кандидат заповідає посилення тиску на Іран, Сирію, Північну Корею. Схвалюючи рішення Обами вивести американський контингент з Афганістану, він критикує оголошення дати виведення – кінець 2014 року. Ромні не згоден з тим, що Білий Дім кинув на призволяще єгипетського президента Мубарака, нагадуючи, що той протягом 30 років був відданим союзником Америки. Ромні звинувачує Обаму у, як він вважає, погіршенні відносин з Ізраїлем, у значному скороченні оборонного бюджету, вважає, що Обама шукає натхнення у європейських столицях. Це цитата. На думку Ромні, все це послаблює позиції Америки. Виступаючи у військовій академії «Цитадель», республіканський кандидат сказав:
я не поступлюся роллю Америки у світі. Тут річ проста. Якщо ви не бажаєте, щоб Америка була найпотужнішою державою на землі, я не ваш президент. У вас є такий президент сьогодні.
Відповідь дав не сам Обама, а віце-президент Джо Байден, колишній голова Сенатської комісії закордонних справ. Виступаючи в Нью-Йорку, Байден цитував назву популярного кінофільму, кажучи, що Ромні тягне Америку назад до майбутнього.
Назад до закордонної політики, яка б залишала Америку на самоті, заявляти світові: ви або з нами, або проти нас. Спочатку вдаримо, а потім уже будемо запитувати, якщо взагалі будемо запитувати. Ізолювати Америку замість ізолювати наших ворогів. Витрачати сотні мільярдів доларів і ризикувати тисячам американських життів на війні, яка не є необхідною.
Що ж до президента, то Обама у вівторок відзначатиме першу річницю ліквідації Усами Бін Ладена. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні, перші підсумки дня онлайн. Далі у нашій передачі ми дізнаємося, як відчуває себе в Україні німецька спільнота.
Треба, щоб ці німці, що є в Україні, були містком між Україною і Німеччиною.
Хто захистить пораненого українця в Чехії?
Ми відразу в понеділок створили спеціальну групу розслідування і інтенсивно працюємо.
І не оминемо ми сьогоднішньої дати. Сьогодні перший міжнародний день джазу. І відгомін подій кінця минулого тижня. Кримінальні справи щодо вибухів у Дніпропетровську в п'ятницю та про торішній вибух у цьому місті об'єднали в одне провадження. Про це повідомив в ефірі одного з українських телеканалів начальник головного управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень Генпрокуратури Вадим Горан. За його словами, почерк вчинення цих злочинів однаковий. Правоохоронці не оприлюднюють поки всіх офіційних версій щодо серії вибухів у п'ятницю. Юлія Рецебальська і Дніпропетровська.
Дніпропетровськ оговтується від вибухів. На вулицях поменшало міліції, відновили рух громадського транспорту. Містом повзуть чутки про те, що невідомі терористи нібито висунули свої вимоги. Міліція це категорично спростовує. Правоохоронці заявили, відпрацьовують кілька версій. Одну із них оприлюднив керівник Служби безпеки України Ігор Калінін. За його словами, серія цих вибухів може бути пов'язана із вибухом, що стався у Дніпропетровську восени. Тоді загинув бізнесмен. Більше сказати поки не дозволяє таємниця. Це слідство, зазначив речник обласного управління міліції Олексій Щербатов.
Ці версії не озвучені, вони є, але генпрокурор сказав, що поки версії озвучуватися не будуть.
Правоохоронці організували гарячі телефонні лінії. Винагорода за суттєву інформацію – 2 мільйони гривень. Між тим, радник голови об'єднання «Свобода» Андрій Денисенко припускає, влада готується покласти відповідальність за те, що сталося, на опозицію.
У листопаді минулого року, коли вперше в Дніпропетровську вибухнула урна, чомусь в першу чергу опитували представників всеукраїнського об'єднання «Свобода» і інших патріотичних організацій. Тобто, що би не сталося, ушук крайніх починається з патріотів України.
Місцевий політолог Владислав Романов в інтерв'ю Радіо «Свобода» припустив, що вибухи вигідні певним політико-фінансовим групам.
Це була демонстрація нездатності влади виконувати свої функціональні обов'язки. Кому це може бути вигідно? Можливо, якомусь з угруповань політико-фінансових, яких зараз чимало навколо трону Януковича конкурує. Чому вибрано саме Дніпропетровськ? Тому що тут ситуація на межі. Дніпропетровські еліти втрачають вивчають місто, а потужно заходять Криворізькі, Луганські, Донецькі.
Політолог Віктор Пащенко закликає бути обережнішим зі словом терор.
Цей терор, він насправді псевдотерор. У нього немає жодного коріння соціального. І через це от і створюється враження, що він швидше коріння має в сфері політичного. До Євро-2012 винних або знайдуть, або призначать. Це найбільш версія така безпечна і для влади, і для опозиції, і для всіх звалити вину на криміналітет або це якась психічно неврегулярна людина.
Політолог також не виключає, що тема вибухів у Дніпропетровську стане предметом дискусії між владою та опозицією під час виборчої кампанії. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше до цієї теми, а також фоторепортажі із Дніпропетровська на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Як відчуває себе німецька спільнота в Україні? Як дбає про свої корені? Як намагається розповісти іншим про свою історію та сьогоднішній розвиток? Про проблеми, які доводилось долати українським німцям? Віталій Портников говорив про це з головою Всеукраїнського об'єднання «Німецька молодь України» Олегом Фінгером та почесним головою Ради німців в Україні, народним депутатом України другого скликання Георгієм Мозерем.
Ви знаєте, дійсно, ми створили Раду німців України ще в 2008 році, а зареєстрували аж у 2010. Скільки це було всяких походжень. Про німців і про нас, як то кажуть, я б сказав так. Дійсно, багато людей думають, що німці – це ті, що військовополонені, залишились після війни. Це зовсім не так. Я ще дуже добре пам'ятаю, як під час війни малим дядком бігав по Одеській області, в селі в Німецькому, в якому до 1944 року жило 99% німецьких сімей. Це був такий анклав, називались вони всі колонії. Німецька колонія була така, називалася на Шенфельд. От там я до 44-го року проживав. А взагалі до 1939 року на території України, тих кордонах, що вона зараз з Кримом, жило 880 тисяч. Радянська влада дуже оперативно в перші місяці війни відправила всіх німців, як ви сказали, дійсно, Казахстан і Сибір. І залишилось 140 тисяч німців, так називаємої Трансністрії, котрі у 1944 році, впереді відступаючих німецьких дивізій, уходили пішки в Німеччину.
Мені цікаво, як тут відчувають себе молоді люди, які фактично вони знаходяться між такими двома світами. Є очевидним, що Німеччина сьогодні набагато більш розвинута країна, ніж Україна. Якщо в них є німецькі корені, німецькі культурні почуття, чи відчувають вони отак себе з частиною України саме?
По-перше, скажу, що будь-де в Україні і в Німеччині є певні складності для тих самих переселенців, які туди виїжджають на постійне проживання, то вони в будь-якому випадку мають відчути все це на собі. Перші складності – це і мова, це і люди, це і суспільство, і пошук роботи, і навчання. І другий важливий момент, чому, можливо, залишаються тут українці, це те, що все ж таки є зараз вже можливість активно подорожувати, не дивлячись на всі ці візові, інколи складні питання, а й до Німеччини, до інших німецькомовних країн, до Європи, і запрошувати німців сюди. Тобто, що ми зараз і робимо?
Я скажу ще одне дуже добре, що Володимир, як голова Ради німців України, дуже зараз займається питанням по створенню міжурядової комісії Україна-Німеччина. Бо дійсно уповноважений по справах меншин німецьких, пан Бергер, він часто каже, що треба, щоб ці німці, що є в Україні, були містком між Україною і Німеччиною.
Олег Фінгер та Георгій Мозер розмовляли у передачі «Ваша свобода» з Віталієм Портником. В цій передачі щодня ви можете слухати інтерв'ю з провідними українськими політиками і дивитися відеорепортажі на нашій сторінці.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Два тижні тому у чеському місті Бжецлав троє невідомих напали на 15-літнього хлопця. Ним виявився громадянин України Петро, який внаслідок тяжких побоїв втратив нирку і ще досі перебуває в лікарні. Чеська поліція заявила, що розшукує винних. Ромська меншина в місті від інциденту відмежувалася. Однак 2000 жителів Бжецлава вийшли на демонстрацію, щоб заявити свій протест проти свавілля ромів і підтримати українського хлопця. А якою є допомога України і українців своєму співгромадянинові. Про це Оксана Пеленська розповідає із Праги.
15-літній українець Петро з мамою вже понад 10 років живе в чеському місті Бжецлав. Він є студентом першого курсу кулінарного училища і ніколи не мав проблем з чеським середовищем. Аж до того трагічного вечора, два тижні тому, коли троє підійшли до нього і попросили запалити. Петро не палить. Той відповів, що цигарки немає. Трійка повалила його на землю і тяжко побила. Мати Петра в розмові з Радіо Свобода навела слова сина про те, що його били роми.
Він мені сказав, мамо, мене побили роми. Чому я йому вірю? Тому що у нього просили сигарету. Як ми, українці, тут розмовляємо по-чеськи, маємо якийсь акцент, так само і роми, як розмовляють по-чеськи, вони не розмовляють чистою чеською мовою, і в них теж є акцент. Він чув, як та людина розмовляє, тобто один з них був ром.
Однак ромська меншина від випадку з Петром категорично відмежувалась. Аргумент – якби це був ром, то він би Петра обікрав, а так у нього нічого не пропало, говорить голова громадської організації за права ромських громадян у Чехії Душан Баді.
Якщо сказати правду стосовно того, що шириться, про те, що тут хтось комусь відбив нирку, відбив печінку, і що це зробив хтось із ромів, то це не може бути ром. Це мусив бути хтось, хто володіє карате чи боксом, бо роми його просто обікрали б.
Тут тобі окрадли атакові.
Поліція Чеської Республіки шукає винних і вже володіє певною інформацією, засвідчила Радіо Свобода речник Південно-Моравської краєвої поліції Петра Ведрова.
Ми відразу в понеділок створили спеціальну групу розслідування і інтенсивно працюємо. Ми збираємо максимально багато інформації, яка нас може привести до злочинця чи злочинців, тому що злочинці ще на свободі, більше інформації вам повідомити не можемо.
На трагедію українського хлопця в Чехії спонтанно за покликом душі відгукнулось багато українців, розповідає далі Петрова мама.
Ані школа, ані місто поки що мені стосовно допомоги не дзвонили. Дзвонять звичайні люди, наші українці, навіть незнайомі люди. Дзвонять, питають, як можуть мені допомогти, пропонують гроші. Дуже мене це підтримує, це мене тримає над водою.
Свою допомогу, за словами мами Петра, запропонувало консульство України в Чехії, зокрема, з оформленням першого паспорту пораненому хлопцеві. Зате українські громадські організації, яких в Чехії понад 10, мовчать. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні в Європейській свободі ви зможете почути, чи будуть відновлені кордони між країнами, що в далекому 1985 році підписали Шенгенську угоду. Про це ви дізнаєтеся у вечірній Європейській свободі, а не знає кордонів джаз. Сьогодні в світі вперше відзначають Міжнародний день джазу. В кінці 2011 року цей день проголосила Генеральна конференція ЮНЕСКО, щоб визнати особливу роль джазу як універсальної мови свободи і творчості. Сьогодні джазові концерти проходять по всьому світу.
А у штаб-квартирі ООН в залі засідань Генеральної асамблеї о 15:30 ранку за Києвом почався концерт за участю всесвітньо відомих музикантів. Серед них Гербі Генкок, Тоні Беннет, Чакі Хан, Даяна Рівс, Ромеро Лубамо та інші. Гендиректор ООН з питань освіти і науки, культури ЮНЕСКО Ірина Бокова в своєму посланні з приводу Міжнародного дня джазу заявила, що джаз, що народився у США, належить тепер всьому світові. Він придбав нові форми, спираючись на музичні твори Європи, і став сприяти об'єднанню людей без перешкод, перетинаючи кордон. Зараз ми чуємо джазову композицію на тему української музики. Це була «Свобода свободні онлайн». Її провела і підготувала Людмила Ванник. Зустрінемося